Alūksnes sabiedrības centra divstā vēka atrodas pašā pilsētas centrā, un todien, kad esmu tajā iegriežusies, centra saimniece biedrības Alūksnes NVO atbalsts centrs valdes priekšsēdētāja Dzintra Zvejniece vispirms aicina doties uz otro stāvu, lai apskatītu telpas, kuras iedzīvotāji var izmantot dažādām aktivitātēm.
Šeit ir četras telpas. Cilvēki paņem, vai kaut kāda neformāla grupa vai organizācija paņem atslēgas, un tad viņi nāk darbojas. Vai dienā organizēt kādas sapulces, pēcpusdienās kādas tikšanās vai vingrošanas vai dievkalpojumu lūkšanas arī šeit notiek. Mums ir vidēji mēnesī 910 apmeklējumi. Tad tas ir vajadzīgs un apmēram 40 līdz 50 dažādas organizācijas šeit nāk. Pašvaldībai bija tukša šī ēka vairākus gadus. Un tad mēs remontējām šīs telpas, iekārtojām, pārkārtojām, un aizvien vairāk ļaudis šeit sāka pulcēties.
Tobrīd vienā no centra telpām rudens raižu svētkiem pulcējušās pilsētas pensionāru biedrības sudrabs sievas.
Kā labādīt mūsu ļaudi šodien centrā pulcējās, kā labādīt mūsu ļaudi šodien centrā pulcējās.
Uz galda dažādas burciņas ar šī rudens konservējumiem, ievārījumiem, un kā stāsta biedrības sudrabs valdes priekšsēdētāja Gita Tortuz, tad šī, kā viņas paši sauc burciņu balle, jau ir kļuvusi par ikrudens tradīciju.
Nu, balle, tas ir tikai tāds vārds, burciņu balle, nu kā lai citādi nosauc. Nu, šogad, piemēram, ir rudens garša nosaukums, vai ne katru gadu kaut ko pamainām.
Pensionāru biedrība sudrabs ir viena no daudzajām biedrībām, nodibinājumiem, organizācijām, kuras izmanto sabiedrības centra sniegtās iespējas. Vairākus gadus pensionāru biedrībai arī tādas īstas savas mājvietas nebija.
Mēs bijām zem bankas pagrabiņā savā laikā. Pagrabiņš pārplūda. Mums nebija kur palikt, mēs bijām tur augstāvā vienā mazā istabiņā. Nu, tagad šeit būs divi gadi, ka mums šeit iedeva telpas. Mēs nākam pirmdienās rokdarbnieki, ja jūs varēsat tur paskatīties mūsu rokdarbus, ko mēs ražojam. Otrdienās nāk ansamblis uz dziedāšanu, trešdien nāk visi biedrības biedri. Mums laikam tagad ir 65 biedri.
Gita Tortuz arī stāsta, ka tagad ir vēl viens plus tas, ka tepat pāri ielai pretim sabiedrības centram ir novada pašvaldība.
Mums nāk kāds no valdības, mūsu pašvaldības, vai priekšsēdētais vietnieki nāk, vai izpilddirektors nāk, gan no poliklīnikas, iestāžu vadītāji nāk. Vienkārši pastāsta pa savu darbu, mēs uzdodam jautājumus, un tas nozīmē, ka informācija aiziet no pirmā avota, tas nav ka tur viena tante teica vai tur kā, bet kad nāk no iestādēm, no valdības pārstāvji un stāsta tieši, kā ir aci pret aci. Mēs varam uzdot jautājumus visādus tāpēc, kad mūs jau viens no darba nevar atlaist.
To, ka sabiedrības centrs atrodas tuvu pašvaldībai tikai pāri ielai, uzsver arī Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis.
Biedrības nevalstiskās organizācijas zin, kas notiek novada pašvaldības galvenajā ēkā, un visas lietas, ko mēs risinām, mēs noteikti atrisinām ātrāk tieši dēļ šī tūma. Viss labākais veids, kā ir satikties, ir tomēr satikties cilvēkam ar cilvēku, runājoties, skatoties vienam otram acīs.
Tālāk jau centra pirmajā stāvā turpinām sarunu ar Dzintru Zvejnieci. Viņi vada arī Alūksnes un Apas novada fondu, kuram arī te ir rasta mājvieta.
Mūsu fonds ir kopienas fonds. Mēs piesaistam līdzekļus ģimenēm, sirmgalviem, jaunajiem talantiem, projektu konkursiem, dzīvnieku mājai. Un daudziem citiem projektiem mēs tā kā reaģējam nepārtraukti uz sabiedrības vajadzībām. Cik cilvēks saziedo, tik mēs varam tā kā atdot. Bet, protams, no pagājušā gada mēs sākām 28. februārī neapšaubām tā labdarības akciju atbalsts Ukrainai.
Kopš kara sākuma sabiedrības centrs kļuva arī par vietu, kur koordinē dažādu labdarības akciju norisi, kur uzņēma arī Ukrainas bēgļus un kur tika un tiek vākti ziedojumi.
Apģērbus cilvēki nes mūsu cilvēki. Es saku, man ir tāda sajūta, ka mūsu cilvēki ir iznesuši ārā visus traukus, ko viņiem, kas šobrīd nav vajadzīgi, visu apģērbu, visu zapausu, visu, kas viņiem. Bet mēs likām sociālos tīklos par dzīvokli, ja tev bija dzīvoklis, kādas tev vajadzēja mēbeles, vai tev vajadzēja, nezinu, tur veļas mašīnu, ja? Mums bija tā kā ieliek Facebookā, tad tā veļas mašīna uzrodas. Ja mums tā kā tāda brīnuma nūjiņa, man liekas, tāda sajūta man bija.
Sabiedrības centrs tagad ir arī vieta, kur iegriežas Alūksnes novadā dzīvojušie ukraiņi. Gan lai darbotos kā brīvprātīgie, gan lai vienkārši ienāktu parunāties. Un tobrīd iegriezies Jurijs Bļinda.
Paņemājiet, anošu duševnā trauma, baļšāja, Saprotiet, mums jau ir arī smaga dvēseles trauma, tāpēc, kad eju te garām, paskatos logā un, ja kāds ir, ienāku parunāties.
Bet, protams, vispirms jau sabiedrības centrs, kā uzsver Ingus Berkuls, ir vieta, kur satikties pašiem alūksniešiem, un līdz ar to arī būt līdzdalīgiem vietējās kopienas saliedēšanā un savas dzīves vidas veidošanā.
Tas iedzīvotāja skaita samazināšanās un mazie pagasti, mazākie centri, tieši ir svarīgi, ka tie cilvēki, kas ir palikuši uz vietām šobrīd un ka viņi veido šīs kopienas, šīs nevalstiskās organizācijas, viņi nāk kopā. Tādā veidā mēs varam liederīgi un mērķtiecīgi arī plānot to, kas tiešām iedzīvotājiem uz vietas ir nepieciešams.
Jautājumam, kas tad ir pamatā tam, ka cilvēki šeit nāk, tieks, vēlas iesaistīties sabiedriskās dzīves norisēs, Dzintrai Zvejniecei ir sava atbilde.
Viņam vajag vietu, kur iet. Un otrs ir, kā kādam tai vietā viņš ir jāsagaida. Un kādam tai vietā viņš ir jāsagaida, laipni jāsagaida. Tas ir vienīgais, ko es varu teikt. Un jārunājas ar cilvēkiem. Un jāuzklausa. Ir tik ļoti vienkārši ar cilvēkiem runā.
Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.